Gepleyen Azatlyk Radiosu. Assalamu aleykum hormatly dinleyijiler. Eferde dünýä türkmenleri gepleşýümiz mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Dünya türkmenlörünün bu sanı Demirgazyk Awganystanyna etniki türkmenlörün kowçum bolup ýaşaýan Faryab vilayetine aýdym sazyň gadagyn edilmegi barada gurrun gozgaýar. Gepleşik Azat Ýewropa Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugynyň maglumatlary esasynda hemde Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Muradynyň beren gurrunlary esasynda taýýarlanyldy. 22 sentýabrda Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugy Demirgazyk Faryab vilayetine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada makala çap etdi. Makala yerli aýdymçylara, sazynlarlara, din wekillerine we hökümet resmilerine salgylanyp Awganystanyna, hususan Talibanyň gödäwçilik edýän ýerlerine aýdym sazy girdilýän gadagynçylyk barada gurrun berýär. Taliban gödäwçiliginiň fonuny hemde yerli konservatif din wekilleriniň garşylygynyň arasyna Demirgazyk Faryab vilayetine Hekmatullah Altaf adly aýdymçy inni toýlarda ýa-da çykyşlarda aýdym ýerine ýetirip bilmeýär diýip makala aýdýar. Aýdym sazy şagalan şu bölüme girdilýän gadagynçylyk Awganystanyň dürli sebitlerine täzeden güýjürgäp başlady. Maňa toýlarda we oturuşuklarda aýdym sazy ýerine ýetirmezlik duýduruldy diýip Altaf Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugyna gurrun berdi. Öňler bize aýal gyýlaryň geçirýän şäherlerini aýdym sazy ýerine ýetirmäge ruhsat berilmezdi. Inni bolsa bize hatta erkek adamların öňünde hem aýdym ýerine ýetirmek gadagyn edildi diýip ol sözüne goşdy. Ol özünü azar veriyen adamların adını aytmaktan cuda korkganlığını aydiyar. Käbir dinnar adamlar bu yerde aydın sazın ösmeğine ruhsat vermeyerler. Olar sunugotu ervet tesiri hükmünü görküdiyerler deyip Altaf gurrun verdi. Azatlık Radyosu'nun Awgan gullugynyň Talibanyň komentari almak sıynanşığı başa varmadı. Yönü Faryab vilayetinin ulamalar geneşinin başlığının ormasarı Mavlavi Gulamnabi davaralarda aydın sazı özlerinin karşılığı varadı. Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Olaslam kanunlarının toylarda dünge daf adlı deprek çalmağı ruhsat veriyenliğini gurrun verdi. Daf diyleyen deprekin sesi ınha şeylere geçtiler, hormatlı dinleyiciler. Azatlyk Radiosynyň Awgan gullugy bilen gurrun döşlükde din wekili Awgan toylaryny häzir çalynýan sazlara ruhsat bererlik däldigini, Awganystanyň aýdym aýtmaklygynyň ähli görnüşiniň ýetip gitjek günni özüniň sabyrsyzlyk bilen garaşýanlygyny gurrun berdi. Nabiýaly din wekilleri Talibanyň gödäwçilik edýän territoriýalary bilen hökümet gödäwçiliginäki ýerleriň arasyny erkin hereket edip bilýän Sana uladımın hatırınadır. Azatlyk Radiosynyň Kabuldaky habarçysy Şamir Daňuly Murady aýdym saz gadagynçylygy barada şeýle gurrun berdi.
Demirgazyk Awganystanda soňky günlerde howpsuzlyk şertleri has ýaramazlaşdy. Jeňçiler owalarda da hereket edýär. Şonuň üçin şol medeniýet işgärlerine, şol aýdymçylara toý bayramlarda aýdym aýtmak jeňçiler tarapynyň gadagyn edildi. Demirgazyk Awganystanyň hemme welaýatlarynda şeýle ýagdaý. Türkmen awullarynda hususan toýlarda aýdym aýtmak mümkinçiligi ýok. Aýdymçylar üçin toýlarda diňe şol göreş mak ýa voleybol diýip futbol diýip diňe bu oýuny oýnamak ruhsat beremi ha başga aýdym tam etmäge ruhsat bermäge o jeňçiler şu kynçylyklar bar. Bir saatlyk bir hoşallyk toylarda etmek mümkinçiligi yok. Jeňçiler tarapyndan şol gadagan edildi. Bu Taliban rejimi döwründe hem şeýle gadagançylyk bolupdy. Häzir ýene şol öňki ýagdaý ýüze çykdy. Aýdymçylar aýdymsada gatnaşyp aýdymsaz edip bilenýärler.
Faryab vilayeti ýaşaýjylary diýdim zor Talibanyň çäriek asyrmyndan ozal aşy islamçy rejimiň amal eden ahlak gödäwçiligine meňdeş barha ýokarlanýan çäklendirmeleri bilen Yüzbeyiz bolyan Awgan vilayetlerinin en son kısıdır. Avgust ayında Taliban şeyle çeklendirmeleri Awganystanyň Gazni vilayetine de güce girdi. Öz karşıdaşı bolan İslam devleti jeňçilerinden üstün çıkandan son häzir Taliban Faryab vilayetinin 14 töwereği etrafına gödäwçilik edýär. we galan bölüklerini göze uçuluk etmek uğrunda Uğan hükümeti bilen bähleşer. Aydım saz gadagançılığı hususan köpçülükte canlı yerine yetirilen aydım saz gadagançılığı Taliban çäklendirmelerinin başına gelýär. Şeýlede Taliban sakal sıyrılmagyny gadagan edýär. Moda we saç tymarlamak işlerini düzgünleşdirýär. Uganistanyň käbir künjeklerinde Taliban aýal gyzlary üçin bilim almaklygy, işe durmaklygy, we olaryň hereketini eýýäm çäklendirip başlady. Şeýle meselelerin Taliban bilen Uwgan hökümetiniň arasyna Katarın paýtagty Dohada dowam edýän parahatçylyk gepleşiklerini möhüm oruny elemegine garaşlanýar. Şamirdan Urmurady Talibanyň gepleşiklerde maýylgynlyk wadalary we güýçlendirýän aýdymsal çäklendirmeleri barada şeýle gurrun berdi.
Ol häzirem şeýle wadalary berdi bana Talibanyň sol Katardaky töwçüsi. Eger agyrlar bilen oglanlaryň mektep aýry bolsa, ol gysagalary okap bilerdi. Häzirem aýdyp otyp, gysagalara bilim alýa oglanlarda da bar Talibanlaryň kontrolluk edýän oglanlarda häzirem çok gysagalaryň bilim alýan mektepleri hem açyk gysagalaryň bilim alýa hem ýaş gysagalaryň. Mysal üçin 10 ýaşandan soň ol mektepleri gysagalaryň gatnamagyny gadagan etýär Talibanlar. Yaşasık yerler için mesela kadagançılık yok. Kıyı çağaların mekteplerde bilim alıyor. Yani 10 yaşa girinden son kıyı çağaların mekteplerde 10-12 yıl göle göründüğünden son onun mektebe katmamağını koydur. Dip atasına ya kurum karındasına bana şu kıyı göle görünüp dur mektebe katmamasını dip şöyle tavsırıp dayıyor. Son mecbur mektebe de katmak bilmiyor onu. Talibanlarda son kuduğulları elbette bir yumuşaklık onların hareketlerinde yüze çıkıp başladı ama aydın fal mesele filan bağlı henüzden şu kadagançılık devam ediyor. Kuş Oğuzistan'da şu Talibanların yetirge diyen yerlerinde aydın fal aytmak mümkünçülükleri yok.
Diýip murad aýtdy. Faryabyň ýaşaýjylary Uwgan hökümeti tarapyndan dolandyrylýan sewitlerde ýagdaýyň düýüp götür başgaçadygyny aýdýarlar. Olaýda Uwgan güýçler tarapyndan gaýtadan ele geçirilen Garamköl, Kugan we Andhoy etraplarının yaşayıcıları Azadlık Radyosu'nun Uwgan kulluğunu, üyelerinin şahsi yunançıklarda saz kurallarını çalmak mümkünçülüğünü gaytadan iyi olanlıklarını gurrun verdiler. Yönü umum yağda yaramazlaşar. Bir neçe yıl mundan odol Faryab vilayetine konsertler adatı zattı. Yönü şeyle çareler Taliban'ın hem de aşa deyinci din vekillerinin köpçülük yerlerini aydım sazların yerine yetirilmegini qadagın etmegi sebepli. Hem de olorun aydım sada karşı çıkmağı sebeple hazır tas bes edildi. Bizim musulman yönü biz öz davarlarımızın şahatlıklı geçmeğini ise yer isteyip alta fatla aydımçı aydım sadın zirurluğunu gurrun verdi. Ol Faryab velayetine yerli hükümet resmilerinin aydımçıları ve sadınlarları korak bilmeyenliklerini olara goldu verip bilmeyenliklerini aydiyar. Men öz canımı alad ediyarın sebebi hoopsuzluk güyüşlerim bana şu ad içenli heniz goruk hüdürlömüdü deyip aydım çaydiyar. Ol Faryab velayetinin payitotunu Maymana şehrinde yaşayar. Azadlık Radyosu'nun kavulda kavarçası Şamirdan Ulumradi etnik Türkmen yaşlarının arasını aydım sağda olan gızıklanmanın yokurduğunu. Olorun estrada aydımlara hüvvet ediyenliklerini, yöne olorun ve bağışların işçenliğinin çeklendirmeler sebeple pese kaçanlığını gurrun verdi.
Sınıfın yaşlardan kop tazı aydımtılır duruldu. Olor Türkmen dilinde aydım aydıp kop özleri çer. Uganistan'da indi bir aydımsal uğurnan bir institut ya bir okucağı yok. Ama şunun karamazdan özünün özleri uğranıp yerli ustalardan uğranıp daha ve sağa uğranıp çalmağı aydın aytmağı uğranıyan yaşlarca da kop da aydın sağa kazıklanma katkan aydın sağa dinleyenler var aydın sağa da huvet kop. İstirada aydınların Türkmençe görmüşünde istirada aydınlarına ait yanda yani halk aydın sağla bile meşgullanyan aydın çalıran var. Halkın anına bakışı dedik başka da bir nasıl bakışlar var. Bu bakışlar hem toylarda katnaşıya aydın sağa edip veriyordu. Yani hazır olurum üyde. Oturyan buldular, bundan çıkıp bilen yok var, sol aydın tarları da katnaşıp bilen yok. Anna Bavşı da Ansul Demirgalık Uvanistan'ın velayetlerinde ova gelip toy tomalaşalara katnaşıp aydın tar aydın tar yerdi. Hazırını solun ayağını yırdı, solun katnaşı bilen yok. Çünkü cemçiler tarafından hoba vandırılıyor, kısış borka geliyor. Olursa Harat velayetinde hadir, Harat şehrinde yaşıyor Anna Bavşı. Onun başka da en çeme sol Türkmen halk aydın tarları bilinmesi kullanıyor Bavşıların var. Solurum aydın sağ edip bilen yoklar çubuyca gündü. Haberler kop ağırlaştı ama mümkünçilik veren yok. aýdyntal etmäge, aýdyntal etjek bolsaňam, onuň öňüne alýar. Ondan soň mollalar hem ýerli bir meçitleriň imamlary bolsa da, bu aýdyntal etmäň, onu talwallar kan gowgaryň ýok diýip düşündirip berýär, gorkulaýar. Ya. Şonuň üçin hem aýdyntal hem edip bilmek, toý goýan adamlaryň aýdyntallary çağıryp bilen ýoklar.
Diýip Murad aýtdy. Faryab vilayatynyň Taliban gödegçiliginäki bölegini ýaşaýan beýle kıwraýdymçy Şahbuddin Rabab Nawaz Talibanyň basyşlary sebäpli özüniň aýdym sady taşlamagy mejbur bolanyny aýdýar. Ol özüniň eý görýän sady guralyny Rababa 3 ýyl bäri elini degirmänligini gurrun berýär. Rabab sady guralyny her şeýlere geçdiler, hormatly dinleýijiler. Ya canlan geçmeli ya da sunugotdan neyip Rabab Nawaz Azadlyk Radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Diýri galmak sunugotdan has möhüm. Goşýan goşantlarymyz üçin bize minnetdarlyk bildirilmegine derek biz gorkuzmalara we haýwatlara sezewar bolýarys diýip ol aýtdy. Şamirdan Gulmurady Talibanyň gödegçiliginäki şäherlerde de aýdymçylara howp awanyany aýdyp owa ýerlerini aýdymçy sazanlarlaryň Aydym saz bilen meşgullanmağa mümkinçiliklerinin yoktuğunu, sazınlarların öz saz kurallarını gizlep saklayanlıklarını gurrun verdi.
Ova yerlerinde hiç bu aydım aytmağa mümkinçilik yok. Saz kurallarını aydımçılar yınsırıp koyun. Kop yerlerde kâbir aydımçılar dersel yurtlara gidip, Sultanım Türkiye'ye gidip, Türkmen aydımçılar şu yerde varıp aydım saz edip geliyor. Yöne Uganistan'ın içinde aydım saz etmesi kendinleşti.
Deyip Murad aytdy. Uganistanyň maglumat we medeniýet ministrliginiň Faryab vilayeti boýunça bölümüniň başlygy Gulam Sahy Bayan aýdymçylara we sazanlarlara gadagançylyk ýürütmekde bir näçe yerli din wekiliniň pitnäçilere goşulan ony gurrun berýär. Din wekilleri olara aýdym saz ýerine ýetirmäge ruhsat bermeýär diýip Bayan Azatlyk radiosynyň owgan gullugyna gurrun berdi. Ol Faryab vilayetiniň aýdymçy sazanlarlaryň yerli medeniýete goşant goşanlyklaryny ýöne häzir welin olaryň öz günlerini görüp bilmeýänliklerini gurrun berdi. Olaryň käbiri ýurdu terk etmäge mejbur boldy diýip bayan aýtdy. Bayan häkimetleriň az kömek berýändigini aýdýar. Şu wagt içinde biz olara köp ýardym berip bilemzok, sebäbi bizde pul ýok diýip ol aýdýar. Owgan hökümetiniň wekilleri we Taliban şu aý çylşyrmly parahatçylyk gepleşiklerine başlaýan mahaly, Faryabyň sazçylary parahatçylyk prosesi öz janlaryny hem-de sunugat azatlygyny gorar diýip umyt edýärler. Şamirdan Gulmurady Faryab vilayetine etniki türkmenlerin yaşayan sevitleri barada maglumat verdi.
Faryab vilayetinin şu dört etrafı Anhoy, Orhan, Karamgol, Kantar var. Şu dört etrafta var türkmenler 70%'tan kurrak türkmen yaşayan. Kalanı özvetleri var, bilyok halklar. Ondan başka dölede var, etrafımızda da türkmenler yaşayan. Şirin Tegap etrafımızda var, Cumavadar diye o yerde de var. Kaysar etrafında da var, Bir näçe etraplarda başga etraplardan bar türkmenlerin umumy çekedilmesine göre 30% umuman Faryab vilayetinde türkmenler yaşayanlar diýip çekedilýär. Türkmenler Faryab vilayetinde köpek kowçun bolup yaşayanlar bolsa bol 4 etrap.
Hormatly dinleyijiler, dünýä türkmenleriniň bu sany hem tamam boldy. Ýene-de efir torkunlaryna duşuşýança hoş tag boluň.